tusen takk for kjempefin sang. Flotte tekster og herlig sang. Flott ramme rundt alt. Temaet i dag er jo egentlig misjon. Og det er jo fantastisk å stå her og preke om misjon. Men det er nesten litt vanskelig å bare begynne en møte uten å tenke på det som skjer i verden i dag. De fleste har sikkert hørt nyheterne. Det som holder på å skje nede i Israel i dag er kanskje mer profetisk forutsagt enn vi er klar over. Det vil vise seg om det er, om jeg kom til den dagen. Men Bibelen snakker om en dag som en endagskrig, som er betegnet som Gog-krigen. Jeg skal ikke stå og si at det er det som skjer, men det er opptakten er i alle fall temmelig klar. Israel blir mer og mer isolert. Fienden blir mer og mer aggressiv. Og det reiser seg opp et berg av fiender rundt det lille landet med et ønske om å få utrydda dette folket. Vi kan mene sikkert forskjellige ting her om det som skjer der nede, om det som har skjedd det siste halvåret og så videre. Men hvis det er det som er i ferd med å skje, så kommer verden til å bli rustet. Bibelen snakker om en krig som skal vare én dag. Hvorfor var det bare én dag? Jo, for Israel er så klemt mellom så mange fiender at de har bare et valg. De åpner opp og henter ut atomlager fra lageret sitt, og da smeller det så hardt at det tar bare én dag. Men det blir en grusom krig, dessverre. Det er ikke det jeg skal preke om her, egentlig, men det bør kanskje være våre tanker likevel. Jeg tror vi skal be i bønn. Himmelske Far, du som holder hele verden i dine hender. Du som er alfa og omega. Du som vet alt. Lenge før det skjer. Og du som holder ditt øye med det som skjer nede i Israel og i Midtøsten. Herre, vi ber om fred. Vi ber om beskyttelse. Vi ber om at du må skåne flest mulig. Vi ber om at det som skjer, skal skje, kommer til å skje, må bli sånn at flest mulig mennesker må unngå det forferdelige. Men bare du vet hva som vil skje. Bare du vet hva som kommer til å skje. Herre, vi ber om fred. Vi ber om beskyttelse for alle de uskyldige. Herre, vi ber for landegrensene. Vi ber for det folket. Vi vet hva det står. Vi kommer ikke til å bli utslettet. For du har en plan med dette folket. Men det er vondt for alle som blir. På alle sider. Alle som blir uskyldige. Og vi samler oss i bønn. Og vi kjenner det vondt. Og tenker på alle lidelsene som vil komme. Men Herre, du har en plan. Uansett. Og det vil komme en dag der du stiger ned og setter dine føtter på oljeberget og setter stopper på galskapen og oppretter ditt rike på denne jord. Amen. Yes. Kanskje vanskelig å switche over, men skal jeg få lov å dele noen ord om og tanke om misjon. Paradokset er jo det at jeg som vokste opp her på Haua, der ingen skulle tro at noen kunne bo, holdt det på seg. Ikke akkurat det, men det er i alle fall ingen skulle tro at jeg skulle reise ut og dele evangeliet i mange land. Den som minst trodde det var meg selv, var ikke tankene mine i gang. Men Gud kan bruke, han bruker jo esler til meg, av og til, sier Bibelen. Han kan bruke hvem som helst. Han bruker deg, han bruker meg på tross av. Ikke på grunn av, men på tross av. Den siste sangen er jo fantastiske tekstbål. Det er å bare beskrive evangeliet, tenk. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin egen enbårne sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Gud, bli menneske. Han har sett all elendigheten. Han kunne sagt, jeg er bare opphøyde. hela projektet, för det är bara så mycket vondt och så mycket eländighet som sker. Men han är full av kärlighet på trots av, och han kommer, han stiger ner och han dör den här förnedrande döden på ett kors för att du och mig ska få evig liv. Och vi kan inte göra någonting för det. Antill bara ta emot ett fullbrakt evangelium och bli frälst för evigheten. Och ju närmare vi kommer till evigheten och ju närmare vi kommer till de sista tiden och avslutningen, ju viktigare är det att vi har Jesus i hjärtat och förstår livets allvar och tidens allvar. Tänker jag. Men det var inte så att jag tänkte att det skulle bli någonting i förhållande till Gud med evangeliet. Men Johannes 3:16, Gud älskar världen. Han älskar alla människor i världen. Tänk på det. Han älskar alla människor, oavsett. Och han dör för alla människor för 2000 år sedan. Frälsen är färdig. Verket är färdig. Och vi kan inte hålla upp synden överför någon människa. För Gud ser i nåde till människan på grund av Jesus och hans verk på korset. Det är några utgångspunkter för det att driva mission. Att det är ett färdigt verk. Att Jesus är död för alla människor. Under alla himmelsströk, i alla land. Helt otroligt. Och detta här lilla vers uppsummerar egentligen i Bibeln i ett nötskal. Det är ju en livsförsäkring. Ta emot Jesus. Bli född på ny. Kom in i Guds rike. Ut av mörk, in i lyset. In i Guds rike. Och du behöver sikra dig för evigheten. Oavsett vad som kommer till att ske. Oavsett hur gal världen ser ut att bli. Så är du färdig. Du är redo att komma hem och leva ett evigt liv i himmelen. Helt fantastiskt. Med ett ankarfäste där inne på grund av Jesus och hans kors. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och jag tänker om att driva mission som sagt. Vi kan inte hålla upp och tänka på synden. När man ser på människor. Vi kan bara tänka på att du är en tillgitt person. Gud ser i nåde. Jesus kom inte till världen för att döma världen. Han kom för att frälsa världen. Och det var det han gjorde på korset. Han dör för alla människor. Och i princip är faktiskt alla människor frälst. Men de må ta emot. Johannes 1:12. Alla de som tog emot honom, dem gav han rätten till att bli Guds barn. På engelska står det, he gave the power to become a child of God. Rätten, kraften till att komma in i Guds rike och bli född på ny. Kraften, det blir ett Guds barn. Fantastiskt. Jag ser många gånger, det är många människorättigheter i världen. FN har ju många människorättigheter, de har listat upp människorättigheter. Leva i fred och rent miljö och utdannelse och hälsa och allt det här. Det är många, många människorättigheter. Men det är en människorättighet som övergår alla de andra. Rätten till att bli Guds barn. Och alla de som tog emot han, dem gav han rätten till att bli Guds barn. Du må ta emot Jesus. Ja, jag tror på Gud. Ja, det är flott. Det är en god begynnelse. Många tror på Gud. Men Bibeln säger inte det att det att tro på Gud automatiskt för någon in i himmelen. Bibeln säger, ta emot Jesus och bli frälst. Dem gav han rätten. Det måste ske ett valg. Och det är så fantastiskt att resa ut i världen och ha mötekampanjer. Fantastiskt, folkens. Och stå ansikt till ansikt med tusenvis av människor. Det är många, många inte hört evangeliet för. Och du får skönna ett enkelt evangeliskt budskap. Om Gud som älskar världen så högt att han sände Jesus för att dö för alla människor. Ta all synden på sig. Han som var utan synd tog synden på sig och blev gjort till synd för att du och mig i hans skulle ha Guds rättfärdighet. Det är starkt. Och ögonen blir större och större. Inte allt han kallar komma. Vem vill nå ta emot Jesus? Wow. Många kommer stormande fram. Fantastisk. Så støve och ryggen bara står. Och de stormer fram och tänker mot Jesus. Det är glädje. Det står något om att den största glädjen du kan ha är att göra andra glada. Men den största glädjen du kan ha är att be med människa till frälse. Det är det glädje. Och leda en människa från mörk och in i lyset. Från döden till livet.
och se ögonen på dig. När livet har sprungit i hjärtat deras. Det är mäktigt, folkens. Det är mission. Det är mission. Evangeliet må ut av alla folkeslag, folkens. Evangeliet må ut. Jesus introducerar sin tjänst i Lukas 18. Han var 30 år gammal då han begynte sin tjänst, säger Bibeln. Han var Guds son hela vägen, ja. Han var född av den helige ånd. Han blev döpt av den helige ånd. Och så kommer den helige ånd över honom. Och han ger han kraften till att gå ut och förkynna evangeliet och starta upp det uppdrag han skulle ha. Och i Lukas 4:18 säger Jesus: Herrens ånd är över mig. Han startar inte sin tjänste för den helige ånd kom över han och salva han, utrustar han, istansätter han för tjänste. Har du tänkt över det? Han väntar i 30 år. Inte dagen kom. Och döper han Johannes. Pekar på hans sådär. Världens komme. Han som bär världens synd. Guds lam som bär världens synd. Här kommer han. Ut i Jordan älva. Han döpes där. Och så öppnar himmelen sig. Och Gud bekräftar. Detta här är min son. Detta här är världens frälsare. Detta är mannen inte sänd för att frälsa världen. Det finns inte frälsare i någon annan än han du ser där. Så kommer helgen över han i form av duva. Fantastisk syn. På pinsen där kom helgen i form av en el. Varför kom han i form av duva över Jesus? För det var inte något att bränna upp i Jesu liv. Men elden trängs för att bränna upp ting i åka liv. Därför kom jag den helige ånd som en eld på pinsedag. För att se deras ett inre verk i åka. Och en stansättelse i åka liv. För mig kan bli den redskap han vill ha åka till. Men i Jesus kom den helige ånd som är duva och landar på han. Det var ingenting i Jesus som djävulen hade. Han hade ingen del i han. Han hade ingenting. Han trängde att preparera på den måten. Han var klar för tjänsten. Men han väntade till den helige ånd kom över han. Och så går han in i synagogen i Nazaret. Han tar skrifterna. Och så vill han läsa. Herrens ånd är över mig. För han har salvat mig till att förkynna ett glädesbudskap för de fattiga. Inte bara de fattiga materiellt sett. Men de som är så fattiga, de inser det. De kan inte göra någonting i mig själv. Jag kan inte förtjäna frälsen. Jag är så fattig i mig själv. Att jag är avhängig av Jesus. Det är fattigdom. Inte bara materiellt sett. Men en åndlig fattigdom som inser att utan Jesus är du och mig förtappt. Den fattigdomen är det han. Jag menar, han förkynde evangeliet för de fattiga. Så var klart att ta emot honom. Han har sänt mig för att helbreda dem som har ett söndagbrus knust hjärta. Och för att ropa ut frihet för fångar. Och för att blinde ska få syn igen. Och sätta undertryckte fri. Och för att ropa ut ett nådens år ifrån Herren. Vi lever i ett nådens år, folkens. Jesus introducerade nådens tid. Evangeliets tid. Missionens tid. Det är nå. Det är nå den nådens tid. Det är nå frälsens dag. Nå är frälsens dag. Det är nå det är på tid att ta emot Jesus. Det är dag. Och jag väntar. På dagen kommer. Det är därför sent. Så Jesus introducerade nådens tid. För en proklamation. Men det som är saken idag för dig och mig. När vi snackar om mission. Det är det att detta inte bara något Jesus håller på med. Men han sände detta budskapet vidare. Och uppdraget vidare till dig och mig. Har vi skönt det att vi har det samma uppdraget? Har vi skönt det att vi tränger Herrens ånd över och över. För att salva och istansätta och för att fullföra den uppgaven. Det är mission. Och det är det du och mig är kallt till. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på mission. Jag tror, ja, jag får säga de ting. Vad tänker du när du hör ordet mission? Jo, det är någon som håller på med ett eller annat missionsgrejer. Det er noen som holder på med dette. Men jeg har jo min del, jeg har jo min tjeneste og min ting jeg holder på med. Og så er det noen som driver misjon. Er det sånn det egentlig er fra Bibelens? I bibelsk forstand sier Bibelen at det er bare noen som skal holde på med dette. Tenk på det. Hva sier Bibelen egentlig? I en menighet på 300 så er det 2-3 som driver misjon, liksom. Jeg får jo holde det. Jeg tror ikke det er det Bibelen sier, folkens. Det er bare to slags mennesker i denne verden. Enten er du en misjonær, eller er du en misjonsmark. Smak på den. Hvis ikke du er en misjonær, så er du en misjonsmark. For det at disse tegn skal følge dem som tror, og så videre. Jesus ga befalingen til alle mennesker. Du kan ikke sitte her og si, jo, misjon høres rett ut. Men det angår ikke meg. Ok. Jeg anbefaler deg å lese Bibelen en gang til. Jesus leverte videre dette oppdraget, som han introduserte i synagogen i Nazaret. Han sa, Herrens ånd er over meg. Han sa, før han drog ifra denne verden, dere skal vente i Jerusalem. Hvorfor skulle de vente? Inntil de ble ikledt kraft ifra det høye. De skulle få den hellige ånds gave. Jeg skal dele litt om misjonsbefalingene etter hvert, så skal dere få se. Jesus ga misjonsbefalingen i 5 forskjellige versjoner. Jeg pleier å undervise om det på seminarer rundt i verden. 5 forskjellige versjoner. Og vi trenger å studere hver enkel versjon for å få det hele bildet. Og når han gir de 4 første, så er det en som mangler. For de 4 første, det var Gud sa en del hvor de skulle gå hen, og hvor de skulle gjøre sånn og sånn. Men de mangler noe vesentlig. Hvis ikke de fikk den 5. misjonsbefalingen inn under huden, og inn i hjertet, og inn i kroppen. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Det er det han sier til deg og meg i dag. Den hellige ånds kraft. Ikke bare en sånn pinseretning eller noe sånt. Det er for alle kristne. Må ikke gjøre pinsekraften til noen pinsebevegelse. Det er pinsefolk uten pinsekraft. De trenger pinsekraften, de også. Men det er ikke noe monopol når det gjelder den hellige ånd. Hellige ånd er for alle. Kraften er for alle. Og vi trenger den hellige ånd alle ihop. De kunne aldri utført dette oppdraget uten den 5. befalingen kom. Nemlig kraften til å utføre selve gjerningen. De ventet i 10 dager og ba og var klar. Og så kommer pinsedagen, og de blir fylt med den hellige ånd. Og så er de klar. Og da eksploderer Jerusalems gate. Hvorfor? Den hellige ånd gjør hele forskjellen. Den trengs i ditt liv og i mitt liv. I dag. Virkelig, folkens. La den hellige ånd ta tag i hjertene. Grip dere, forvandle dere, istandsett dere, og få Gud. Vinne mennesker. Det er det Jesus vil. Matteus 24, 14. Jeg deler noen vers som jeg pleier å dele ute. Og som jeg skriver en bok for tiden. Jeg vil begynne med å skrive en bok nå i 10-15 år. Jeg har vært litt treg, beklager. Nå skal jeg skrive en bok om mine sermons, om mine leksjoner. Matteus 24, 14. Hør dette verset. La det trenge inn i deg her. Og for det er så viktig. Matteus 24, 14. Og dette evangelium om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Så skal tidsalderens ende opphøre, står det egentlig. Dere skal ta imot kraft. Og dette evangelium om riket, om Guds rike, skal forkynnes og proklameres for alle folkeslag, for alle folkegrupper. Ikke bare noen, men for alle folkegrupper. En dag i himmelen skal det være representanter fra alle folkeslag. Er ikke det fantastisk? I Åpenbaringen 21 står der en beskrivelse om det nye Jerusalem. En fantastisk beskrivelse av det nye Jerusalem. Om lyset og alt det her, ja. Men det står også om folkeslagene, folkeslagenes karakter, når folkeslagene toner inn i himmelen. Har du sett åpningen av OL noen gang på TV? Det kommer de med flagget, det kommer de forskjellige nasjonene, de toner inn med sitt flagg og sine drakter. Men det kommer en dag, folkens, at himmelens dør skal åpnes, og så kommer det inn den ene nasjonen etter den andre, i sin egenart, i sine drakter, i sin kultur. Fantastisk! Åpenbaringen 21, bare les det. Så skal du få se når folkeslagene kommer inn, og himmelen blir ikke... Jeg er ikke klar for folkeslagene før alle har hørt. Og det er det som er din og min oppgave. Det er ikke bare noen sin oppgave. Det må bli en mentalitet i alle menneskene. Alle mennesker, alle kristne. Vi har et misjonskall. Alle håp. Alle håp. Forskjellige oppgaver kanskje, men denne mentaliteten om å vinne verden, den burde vi ha alle håp. Egentlig er dere, og det er så viktig. Helt fantastisk. Jesus, han er med sine disipler på Oljeberget rett før han skal dø og gå ifra denne verden, og så samtaler de om endetid. De samtaler faktisk om den tid vi lever i nå i dag. Og han snakker om tegnene, om tidens tegn. Han snakker om det som kommer til å skje. Han snakker om... De vil høre om krig, rykter om krig. De vil høre om jordskjelv og hungersnød og veldig mange ting. Men dette er bare begynnelsen på fødselsveiene. Men disiplene, de vil så gjerne vite, hvor tid kommer du igjen, Jesus? For Jesus kom igjen til denne verden. Han kom igjen, og du og meg bør være klar den dagen han kommer. Han kom igjen, og disiplene var interessert i å vite, Jesus, fortell! Hvor tid kommer du igjen? Hvordan kan vi vite og lese av tidens tegn på at du kommer igjen? Og han ramser opp mange tegn. Men de spurte, hva er tegnet i entall, ikke flertall? Hva er tegnet for ditt komme? Og det er da han svarer, Matteus 4, 14. Dette er evangeliet. Ser du? Dette er misjonens tegn, evangeliseringens tegn. Evangeliet skal ut til alle folkeslag, og så skal tidsalderen være ende. Sin ende kommer. Ikke før. Og derfor må vi ha denne brannen, denne byrden i oss. At vi kan ikke slutte nå. Vi kan ikke ta det med ro nå. Visste du det at det er forskjellige tall, jeg vet det, men det siste og mest offisielle tall i dag for hvor mange folkeslag det er i verden. Det er 17.409 folkeslag i verden i dag. Regnes det sånn. 17.409. Men fortsatt i dag så er det 7.402 unådde folkeslag. Og hvis min antakelse, og det er ikke bare min antakelse, det er sånn jeg leser i Bibelen, hvis Jesus skal forbli i himmelen inntil den dagen kommer, at det siste folkeslaget er nådd med evangeliet, så har du og meg fortsatt en jobb å gjøre. Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Du og meg kan ikke bare komme på søndagsmiddag, gang til helge, vege til vege, ha det greit til å rope halleluja, synge herlige sanger, mens verden går til grunne der ute. Jeg finner det vanskelig. Jeg er noen gang utilfreds, beklager og sier det. Jeg kan ikke bare kose meg selv i min egen åndelige verden, når jeg vet at det er millioner der ute. De har aldri hørt evangeliet en gang. Det er din og min oppgave, sånn jeg leser Bibelen. Jeg kan ikke se at det er noen spesielle få utvalgte som har fått denne her spesifikke oppgaven. Nei, er du en troende, så er du en misjonær. Og bare en som sa yes. Det er over 3 milliarder mennesker i dag som ikke har hørt evangeliet. Over 3 milliarder mennesker. De lever i åndelig mørke. Jeg glemmer aldri jeg var i Rwanda, sammen med Aril og Kari Edvardsen for noen år siden, mens jeg jobbet der i Sarosdal. Vi var i Rwanda, noen år etter borgerkrigen der, 800 000, kanskje 1 million mennesker ble slaktet ned. Vi var rett etterpå, vi var i så god under noen kjerker, det var det hoveskalla de hadde oppbevart, det var helt forferdelig. Og så går vi inn på AIDS-sykehuset i Kigali. Det var forferdelig. Det lå de døende, døende, døende i sengene sine. Og det lukta. Jeg kan ikke forklare den lukten. Det var en helt forferdelig lukt. Døende mennesker ligger der. Og så kommer vi til en seng. Tynne, utmagra damer ligger der. Og ser på dere. Så sier jo det til dere. Hei! Har dere en bibel? Har dere en bibel? Og vi sier, ja, jo. Vi kan sikkert ordne en bibel. Ja, det er ikke til meg, sa hun. Det er ikke meg. Jeg er frelst på vei til himmelen. Men det er Kate datter. Jeg er så bekymret for henne den dagen jeg går hjem til himmelen. Hva skal skje med henne? Har dere en bibel? Har dere en bibel dere kan gi til henne? Hun trenger å høre Guds ord. Hun trenger å lese evangeliet og forstå at hun må ta imot Jesus. Jeg glemmer aldri det synet. Det er rop fra misjonsmarken. Det ropet hører du ikke. Du hører det ikke her. Men hører du det ropet i hjertet ditt? Der ligger noen døende rundt dere og roper. Hvem skal komme og fortelle evangeliet til meg? Jeg glemmer ikke. Jeg leste av Arild Edvardsen sine bøker for noen år siden og snakket med Arild om det. Arild var i, jeg tror det var Indonesia for mange år siden, og hadde møtekampanje. Muslimer, åndelig mørke, til tusen. De levde der ute. Og så kom Arild og holdt møtekampanje dag etter dag, kveld etter kveld. Forkynne evangeliet. Fortell om de to livets utganger. Det finnes bare to utganger ifra denne verden. Og en kveld så kommer der, etter han var ferdig og avsluttet, så kommer der en familie, stor familie, med sine. Og så sier de, Mr. Edvardsen, vi må snakke med deg. Kan vi få en par ord med deg? Ja, jo, det kunne de. Ja. Jo, sa Arild, vet du. Så kom de til han, og så sier de det, Mr. Edvardsen, kan vi få lov å stille deg et spørsmål? Ja, hva er spørsmålet? Jo, spørsmålet er det, nå har vi vært her kveld etter kveld og hørt det budskapet du preker. Og mister, vi begynte å undre oss. Hvor lenge har dere nordmenn visst om dette her budskapet? Hvor lenge har dere visst at livet har bare to utganger? Hvor lenge har dere visst om denne Jesus Kristus som verdens frelser? Hvor lenge har dere visst det? Og Arild begynte å skjønne hvor de ville hen. Så han prøvde å dra seg unna. Men de holdt han. Vi har vært her kveld etter kveld, Mr. Edvardsen. Og vi har familie. Vi har besteforeldre. Og vi har mødre, fedre og slektinger. De er døde nå. Og vi var med dem mens de døde. Vi var der når de døde. Vi hørte og vi så deres fortvilelse. For de visste ikke hvor de gikk til. Men du har fortalt at hvis ikke du har Jesus i hjertet ditt, så er det bare et annet alternativ. Hvorfor har ikke du kommet før? Hvor lenge har dere visst det? Og Arild visste veldig godt at vi har hatt evangeliet i 1000 år. Og jeg spør meg selv, hvor lenge har jeg visst det? Hvor lenge har du visst det? Skal vi gjøre noe med det? Eller skal vi bare sitte her og høre rapporter om hva som skjer rundt i verden og fortsette deres møter og synes det er greit. Og, ja, jeg har ikke så god preke i dag, men ja, ja. Jeg er ikke så tålig. Vi må få denne misjonsviruset inn i blodet. Jeg husker første gang jeg sette mine bein i hallen i Sarumsdal en del år siden. Og jeg kjente på noe. Ikke sånn menneskelig sett, men jeg kjente på en atmosfære, jeg kjente på en mentalitet. Jeg kjente på noe som lå og syda i dalen der nede. Om de begynte å jobbe der nede, så kalte de det jo misjonsvirus. Hvis du er blitt infisert av misjonsvirus, så kan du ikke bli helbredet, dessverre. Du kan bli helbredet for veldig mye, men ikke misjonsvirus. Det er uhelbredelig. Det går inn i blodet. Og det går inn i hele mentaliteten din. Og du kan ikke bare være tilfreds med å sitte. Det er mye herlige møter, det er mye kjekke folk og alt det her. Men du kjenner det at det er en uro i deg. Unnskyld meg, jeg har litt av det, tror jeg. Jeg ble infisert. Matteus 9, 35-38. Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer. Alle slags. Og skrøbeligheter blant folket. Men da han så folkeskarene, ble han dypt grepet. He was moved with compassion. Av medlidenhet med dem, for de var utmattet og spredt omkring som sauer uten hyrde. Jesus hadde fire hovedtjenester. Han forkynte, underviste, helbredet og gjorde disipler. Det var de fire. Og det skulle du og meg også drive med. Forkynnelse, undervisning, helbredelse og etterfølgere. Lær opp etterfølgere. Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Det er det som er kristendommens nerve. Det er ikke bare å være en møtedeltaker, men det er en menneskefisker. Følg meg, og jeg skal gjøre dere til. Jeg kan noen ganger være litt sånn, passe litt på, altså, men jeg sier, følger du Jesus? Og ja, alle følger Jesus. Ok? Er du en menneskefisker? For Jesus sa, hvis du følger meg, da blir du en menneskefisker. Wow. Wow. Jo. Ja, ja. Men så sier han noe mer, folkens. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor. Men det er bare et problem. Problemet er ikke høsten. Problemet er ikke høsten i Norge heller. Problemet er ikke at det er så stengt, det er så vanskelig, og nordmenn er jo sånn og sånn. Ja, 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 vi vet alt det. Men Jesus sier, høsten er sannelig stor, men arbeiderne er så få. Det er så få som involverer seg i høsten, i høstarbeidet, i skjellevinningen. Jeg må ta det til meg selv. Jeg kjenner på utfordringen hele veien. Jeg tenker på det hver dag. Faktisk. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre om å drive arbeidere ut i sin høst. Kjenner du det kallet? Kjenner du det kallet? Jeg har preket om dette her i mange land, snart 40 land. I Brasil, i India, i Afrika. Og jeg utfordrer folk. Ja, jeg utfordrer folk. Jeg er ikke redd for det. Det kan bare mangle. Jeg kan ikke lese Bibelen uten å bli utfordret. Kanskje du kan det, jeg kan det ikke. Bibelen utfordrer, unni. Det er en utfordring. Det skal bare mangle. Det er tveget svært. Ikke bare fortelle alle andre, men du utfordrer meg selv. Hvor mange vil gå? Kjenner du kalle? Det er herlig å avslutte predikantseminaret etter 3, 4, 5 dager. Og spør, hvem vil nå reise seg og innvie seg? Og gå til de landsbyene som ikke hørte evangeliet før, vet du? Så mange plasser. Alle reiser seg. Og tårene renner. Wow! Og vi ber, Herre, i stanset deg, Hellige Ånd, fyll deg. Send deg ut. Fantastisk. Jeg var en del ganger i Benin, Vestafrika. Det er ikke noen plass jeg anbefaler egentlig. Heksedoktor og trolldom og mirakelse. Benin, liten nasjon, 20 millioner innbyggere i Vestafrika. Herlig plass egentlig. Jeg trives veldig godt der, men vel, du skjønner hva jeg mener. Det er mye galskap. Hvor ligger ikke jeg skal reise der, men jeg kommer nok til å reise igjen. Kanskje. Jeg hadde vært i Benin og hatt en kampanje, og hadde seminar og undervisning. Så kom jeg tilbake et år eller to senere, så kom det en ung mann til meg. Øynene var triller rundt, han var nesten som fotballer, vet du. Så sier han, hei, husker du meg? Og du vet, du husker jo ikke det. Jeg husker jo ikke han som, ja, og jeg måtte bare liksom ro litt. Ja, jo. Jeg tror jeg sitter deg før liksom på en eller annen måte. Ja, husker du meg ikke? Jo. Jeg skal fortelle deg. Jeg var på din konferanse, din sitt seminar her i fjor, eller om det var 2 år siden.
Og jeg hørte hva du sa. Jeg ikke bare hørte ordene, men jeg grep visjonen. Jeg fikk tag i hva du egentlig preker om. Og nå har jeg holdt 10 sånne kampanjer selv, sa han. Wow! Jeg har reist fra plass til plass til plass til plass og forkynt evangeliet og hatt predikantseminar. Det samme som du holder på med. Og det var spennende. Han var enda større når han preker. Fantastisk, han var helt der. Yes, sier jeg. Du har skjønt det. Jeg håper bare alle skjønner det. Men det er mange som ikke skjønner det. De reiser seg opp, innviser seg. Men det er ikke alltid det blir. Vel, hvis 10%, jeg vet ikke. Så kan det være fantastisk. La meg fortelle om Jesu multipliseringsmetode. Den vet du kanskje. Jesus, han, det her sprenger mine grenser og forestillingsemne. Jeg er bra fra høya til meg på området, så det er ikke så løy. Jesus, han hadde valgt ut 12 disipler, sant? Og så brukte han 3,5 år sammen med deg. Tenkte jeg at nå tenker du at, ok, nå skal jeg sannelig etterfølge Jesus. Jeg skal velge 12 stykker, og jeg skal bruke 3 år sammen med deg, og undervise deg, og inspirere deg, og istandsette deg, og disiplegjøre deg i 3 år. Og så sender de ut alle ihop. Og så sier jeg til deg, nå skal dere velge hver sin gruppe med 12. Så multipliserer vi. 12 ganger 12 er 144. Så når du har hatt de 3 år, så velger de 3, alle 12, i grupper med 12. Så blir det 144. La meg si det her. Hvis du gjentar dette, hvis du repeterer det her 6 ganger, det vil ta 18 år. 3 pluss 3 pluss 3, 3, 3, 3, 18 år. Og det her hadde lykkes 100%. Hvor store menighet hadde du hatt om 18 år? Pete, hvor stor menighet hadde du hatt om 18 år hvis du hadde gjort dette? Så skal jeg si noe hvor mange du hadde hatt. Hvis du hadde gjort dette, og det hadde virkelig blitt suksess alle gangene, så hadde du hatt en menighet av 3 millioner mennesker. 3 millioner mennesker. Du kan bare regne. Det blir ikke fullt 3, det blir 2,9 og noe. Men se rundt 3 millioner mennesker. Hvis dette her hadde virkelig fungert, og Jesus ga, ok, jeg kommer tilbake til deg, jeg er litt før i forkant nå, misjonsbefalingen, Markus 16, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Det er forkynnelse, proklamasjon, proclaiming the gospel, forkynnelse. Det er det ene beinet. Men det andre beinet heter undervisning. Matteus 28, fra vers 18, gå og gjør disipler. Gå og disiplegjør alle mennesker i hele verden. Preaching and teaching, pleier jeg å si. Vi har 2 bein. Stant? Forkynnelse og undervisning. Hvis du virkelig gjorde det, og gjentok det, og det fungerte på denne måten, det er enorm drivkraft i dette, og spennkraft i dette. Men problemet er, kall det hva du vil da, det er så få menigheter som har en plan for disiplegjøring. Veldig få menigheter. Det er om å gjøre å samle folk på søndagsmøter, og kanskje et noen ukemøter og så videre, og det er flott. Men det er bare begynnelsen. Egentlig Jesus gitt dere verdens sterkeste og mektigste multiplikasjonsmetode. Multiplisere og multiplisere dere selv. Jeg vet ikke om jeg har gjort det så mye, men jeg har preket dette her buskap i snart 40 land. Og utfordret folk. Kom igjen. Velg en gruppe. Sett i gang. Og se hvor lenge det kommer til å skje. 3 millioner mennesker på 18 år. Verdens største menighet. Ja, vil du si det? Det hadde ikke fungert her i Norge. Nei, ok. Hvis 10% fungerer da, så har du fremdeles en menighet av 300.000 om 18 år. Og hvis bare 1% fungerer, så har du en menighet av 30.000. Og hvis 0,1% fungerer, så har du en menighet av 3.000. Og hvis 0,01% fungerer, så har du en menighet av 300. Det sier noe om dynamikken i det her med forkynnelse og undervisning. Da står om Paulus i Apostlenes gjerninger 19. Paulus kom til Efesos. Og der møtte han en gruppe på, cirka 12 stykker. Og så spør Paulus, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Nei, sier de, vi har ikke hørt om den hellige ånd. Hvordan da blir dere døpt med, sier Paulus til dem. Nei, vi blir døpt med Johannes' dåp. Ok, sier Paulus. Og så døper han dem i Jesu navn. Og når han døpt dem i Jesu navn, så legger han hendene på dem, og de blir fylt med den hellige ånd. Og da starter det noe spesielt. Du kan lese om i Apostlenes gjerninger 19. Da starter det en bevegelse, og den bevegelsen var sånn at de samles i Tyrannus' hus. Jeg har vært i Efesus. Jeg har vært i ruinene og sett det. Det var utrolig interessant. Vi har vandret der. Jeg anbefaler dere, hvis dere skal ha en spennende bibelske tur, ta en tur til Efesus og gå og vandre i ruinene. Iblant kom på denne sfære amfiteater, der de preker, og så videre. Og så ser du bort til der, regner de med, her var Tyrannus' hus, og så videre. Fantastisk interessant. Men det som er det mest interessante er, at det står i Apostlenes gjerninger 19, at Paulus starter med forkynnelse og undervisning. Forkynnelse og undervisning. Dette holdt på i 2 år. Og etter 2 år hadde hele Lille Asia hørt evangeliet. 2 år. De forkynte evangeliet rundt om, og så underviste de og bygde opp de troende, gjorde Jesu etterkommere, og sendte de ut igjen. 2 år hadde de dekket hele området. Tenk på det. Det er noen plasser de virkelig har skjønt dette her, og virkelig har grepet det, og virkelig praktiserer det. Forkynnelse, undervisning. Det er det Jesus gjorde i Matteus 9. Han gikk omkring i alle byene og landsbyene. Han forkynte evangeliet om riket. Han underviste i synagogene. Han brukte begge beina, for å si det sånn. Veldig interessant. Ok. Hvordan var Jesu mentalitet? Markus 1, fra vers 35. Tidlig om morgenen, mens det ennå var mørkt, mens det ennå var natt, sto han opp og gikk ut. Han trakk seg bort til et øde sted og ba der. Jesus var tidlig oppe. Han går ut til et øde sted, og han ber til sin far. Og han fikk instrukser, sikkert for den dagen, hvem han skulle møte, hva han skulle gjøre. Han var ledet av Guds ånd hele veien. Han hadde denne her personlige relasjonen. Og så ble det oppstandelse i byen, og alle begynte å spørre, hva er det betyr Jesus? Og så begynner de å spørre, og så kommer disiplene, og de tenker, jo, han er nok stukket av. Holdt det på seg. Så går de ut, og så finner de han der. Og så sier de til han, Mester, alle leter etter deg. Alle leter etter deg. Hele byen er på beina. Og de spør etter deg. Kan du tenke deg en bedre anledning til å slå seg ned i Kapernaum og bli pastor og etablere en menighet der og si, ok, la ikke bare slå ned her og... Her setter vi opp en svær menighet, og så bare ber vi dem. Så ber vi folk å komme til dere. Men gjorde han det? Hva sa Jesus? Hva svarte Jesus? Jeg synes det er interessant. Jesus sa til dem, la oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg ikke har gått ut. Det er derfor jeg ikke har kommet. Jesus slo seg aldri til ro en plass og sa, nå har jeg funnet min plass. Men noen av dere har en tendens til å slå seg ned på en plass og si, nå har jeg funnet min plass. Det trenger ikke være noe galt i det. Må ikke noen misforstå meg. Men jeg tror den mentaliteten som Jesus hadde, vi skal videre. Vi skal nå flere. Vi kan ikke bare slå seg til ro og liksom, nå har vi det gildt, som de sier i Bjerkreimen. Hei, men det er ikke gilt. Jo, vi har det gilt, men det er ikke bare det som var målet å ha det gilt. Men målet er at hver menighet skal være en misjonsmenighet. En menighet skal inn i misjonsforbundet. Men hver menighet skal være en misjonsmenighet. Jeg pleier å si når jeg er ute og, i de store verdenen. Make your church a power station. Come together. For å bygge opp. La menigheten være en power station, en kraftstasjon, der det kommer sammen for å oppbygge hverandre, for at neste vei, eller skal vi ut med evangeliet, og så videre. Det er ikke bare å slå, ja, skal jeg gå på møte i dag? Nei, jeg vet, jammen ikke. Og så, sånn, det ikke akkurat det der møte, deltakelse, det bra, det jo den, men det noe mer å hente. Wow! Jeg møtte en herlig kar i går. Oi. Jeg møtte Karsten i går, Karsten Hamre. Det ikke noen hemmeligheter her, så. For det Bibelen sier noe jeg skal komme inn på. Disse tegn skal følge den som tror. Jeg tror menighetens oppgave er å presentere elevene i Jesus. Tenk over det. Det er ikke dere sång om her. Vår oppgave som menighet, det er noe mer enn bare vi kommer sammen og har et fint møte. Jeg tror vår oppgave, vår kall, det er å presentere elevene i Jesus. Sånn at rykt om han kan sive ut og si at Jesus er visst nok på ferde i Betania. Det skjer noen ting. Han er levende. Det er ikke bare en teori. Det er ikke bare en religion. Det er ikke bare noe møtevirksomhet. Men det er noe annet. Det er en annen dimensjon. Og den dimensjonen heter Jesus Kristus. He is alive. Han lever midt iblant dere. Og han åpenbarer seg på mange forskjellige måter. For å bli frelst. For å bli helbredet. For å bli hjulpet. Bønnesvar og så videre. Fantastisk. Jeg kan ikke ta alt jeg skrev opp her. Skal jeg snart komme til... Hvor langt lenge har jeg holdt på? Sist var det sånn nedtelling der. Har du slått av den i dag? Ja, det var like godt. Takk for lov, takk for lov. Da har jeg ikke noe sånn deadline, Arnstein. Du har ikke skrevet på noe der, du? Nei. Nei, sist var det nedtelling, så trodde jeg at det var på seg opptelling. Men... Så jeg sa, nå har jeg igjen 5 minutter, sier jeg. Men da sa Marita, nei, det har gått over streken 5 minutter. Det har gått på øvertid. Men nå er det ingenting, så da, det var jeg på lovene. Nå ser det på etter hvert, det er ferdig å se. Når jeg var nok så nyfrelse, så leste jeg et vers i Bibelen. Og det har fulgt meg, sier han, altså. Det røster meg. Skal du nå se det på, eller vel? Men, nei, det er noe som heter Settig, eller ikke det? Nei. Ja. Jeg leste et vers i Bibelen i min grønne ungdom. Som ryster meg, og det er fullt meg, sier han. Jeg har delt det med folk, for det at jeg har bare bedt folk å tenke litt over det verset der. Og det står i 1. Johannes, kapittel 2, vers 18. Og det skriver Johannes i sitt brev der. Han skriver, dere barn, dette er den siste time. Nei, der kom det sannelig på. Jeg nå øger det på. Jeg er på galt siden noen. Uff. Hun er bare 12-22. Jeg holder ikke på til halv tre akkurat. Da er middagen ferdig. Nei, men ok. Ja, nei, men nå må vi bare ta litt kjapt her da. Steinar, kan ikke du gripe inn her og se? Du ser revisor og alt. Ja, skal det være sånn som dette her? Eller skal jeg? Jeg får litt tid. Jeg får litt til. Bra. 1 minutt? Nei. Nei, nå må du gi det. Nei, nå er det her verset i 1. Johannes 2, 18. Dette er den siste time. Og jeg har spurt folk. La oss si at du var hos doktoren. Og doktoren fikk et veldig sånn seriøst uttrykk i ansiktet, så kikket han på deg og sa, jeg må være ærlig med deg. Ja, det må du. Så sier doktoren til deg, men hva sier du som det er? Dette er din siste time. Wow, hva vil du ha gjort? Ja, jeg ville bare, jeg hadde bare gått hjem og altså, putlet litt i hagen eller et eller annet sånt. Nei, jeg tror jeg hadde, hvis jeg virkelig hadde skjønt at den mannen mener alvor, dette her begynner å bli prekært. Jeg har bare 1 time igjen. Da må jeg ha gjort noen prioriteringer. Men jeg tror det er noe med deres mentalitet i denne her nådens tid. Det er en viss tid som er tilmålt. Ikke sant? Når jeg var noen år tilbake, så tenkte jeg, ti, hva er det? Ti er bare sånn en lange linje, som jeg så ikke noen ende på. Liksom, ti var bare sånn, ja, ti, den er jo der. Men når jeg ble frelst, tog imot Jesus, begynte å lese Bibelen, da skjønte jeg at ti er mer som en sirkel, som en klokka, en begynnelse, og så den siste time. Wow! 1 time, 60 minutter. 1 minutt, 60 sekunder. Han skrev det for 2000 år siden. Hvor mye klokker vi i dag? Åndelig sett. Vi snakker om gårdkrigen i begynnelsen av møtet her. Kanskje klokka nærmer seg dramatisk 12. Og det er slutt. Og Herren kommer og stopper hele greien. Jeg må ta bare rase under misjonsbefalingene. Nei, jeg skulle si noe om Karsten, skulle ikke det? Vet du, det kommer plutselig på nå. For nå ser jeg navnet han står her. Ja, jeg traff Karsten i går. Han er jo en herlig type. Og dette er i grunn av det oppmuntringt til dere folkens allihop. Gud kan bruke dere på utrolige måter. På en dramatisk vis. Altså, det er svære muligheter, potensial, det på å si, i evangeliet og i Guds rige. Ikke sant? Noen av dere var sikre på det møtet på Bakkaono for halvannen år siden, hvor lenge det er siden. Og hadde møtet. Jørn Strand, han talte så telt til dura, ristet, og det var fullt hus. Og jeg sitter der fremme, og så kommer den hellige ånd og sier til meg, det er en person her som har vondt i ryggen. Lombago, hva er det for noe? Lombago, tror jeg han sa. Nei, og det er ikke, altså, det er ikke enkelt da å reise seg opp i et fullt telt, det var 250 mennesker, og si noe sånt. Det er ikke enkelt, altså. Men jeg kjente det. Det var den hellige ånd. Kviskere. Lombago, det er en mann her. Eller en person her. Og jeg kjente ok. Og så tok jeg den der spanske som Gideon gjorde. Hvis det er deg her, så ber du Bjørn og peker på meg og sier, Harald, kom frem og be i bønnen dette. Altså. Og du vet, Herren må ikke snøre på det. Eller han. Plutselig så bøyer Jørn seg. Harald, kom frem her. Wow. Da visste jeg. Dette her må du bare ut med. Oppmuntring til deg. Sitter du i gang? Eller i en eller annen sammenheng? Og kjenner du dette her, hva? Det her er Herren som taler til meg. Og jeg går frem og så sier det. Jeg skal be i bønn, men jeg vil gjerne først si at jeg satt her og kjente på det at det er en person her som helt vår i rygg. Jeg skal ikke be deg komme frem. Bare sitt der du er. Men jeg skal be i bønn for deg. Og så be jeg i bønn. Herre Jesus, jeg bryter denne her ryggplagen i Jesu navn. La smertene gå, og så videre. Enkelt bønn, så ba jeg for folk, og så videre sånn. Og etter møtet så kommer Turid, som ikke er her i dag, så tror jeg kan se. Til meg så sier det, Harald, du må komme og hilse på Karsten. Og jeg kommer og snakker med Karsten. Og lang historie kort, Karsten hadde vært syk med en forferdelig ryggsmerte i 15 år. Og han sitter der, og han kjenner, Guds kraft, Gud. Han er fullstendig helbredet. Og i går var han på området med traktoren sin. Jeg var hit og snakket med han. Karsten, hvordan går det med ryggen din? Nei, den er helt fin, sa. Nå er jeg på jobb, og nå jobber jeg og står i. Han sa han hadde ikke hatt en smertefri natt. Jeg tror han sa på 15 år. Kanskje jeg tar for hardt i, men det var sånn. Før denne her hendelsen. Et ord. Herre, si bare et ord. Husker du det? Wow. Jeg oppmuntrer dere. Gud kan bruke dere på sterke måter. Jeg fortalte dirigenten her som er født i India. Det kan være 11 ganger i India. Og om en episode så sier det Palma, han er ikke her heller i dag. Hva er han henne? Stolen, han er så tom. Hva er det her for noe greier? Palma var med meg, tror jeg, til India. Og vi hadde en svær mødekampanje, tusenvis av mennesker. Og bare til frelse, vi sendte ut garn og dro inn. Fisk av alle slag, så det står. Nei, 13 minutter over. Og så, bare for syke, Jesu navn og brud, sykdommens makt og alt det her. Og så kommer det en dame opp, etterpå mange kommer og gir vitnesbyrd. Så kommer det en dame opp, og så sier jo det til tolken min, og sånn, jeg hørte dette på, så sier jo det at jeg kom her på møte. Jeg hadde absolutt ikke tenkt å gå her. På noen måte. Og så var det hindu eller et eller annet greier, så noe sånt kaste. Og så, men så kommer det noen til meg og sier, du må gå på det her møtene, du. For du er syk. Jeg hadde preket om kvinnen med blodsykdommen. Jeg hadde malt denne kvinnen som hørte om Jesus og brød alle barrieren og bare gikk frem og tog han i kappen. Og jeg ble helbredet. Og så sier hun det, jeg er denne kvinnen. Jeg har vært syk i mange, mange år. Med en forferdelig smerte i kroppen. Og denne dagen sa jeg til meg selv, jeg går og tar mitt eget liv. Jeg klarer det ikke lenger. Og så kommer noen naboer og sier, du må komme og bli med. Og så står jeg i folkemengden.
Og så kommer Guds kraft over henne, og hun blir helbredet. Jeg er denne kvinnen. Smerten er gått ut av kroppen min. Og nå skal jeg gå hjem og invitere hele min familie til å komme her neste kveld. Amen. Det er seier. Det er mer enn seier. Fantastisk. Det var et mirakel, men det er klokka. Kan ikke nå stoppe den der klokka der? Ja. Nei, jeg får... jeg får bare stoppe. jeg har jo så mye bra til dere, folk. Så har du det der greien. Nå er det 15.30. 12, 9, 20. Hva er det her for noe, Jonny? Du må stille ned klokka for å forandre tid på den. Ja, unnskyld. Ok, vi får bare stoppe. så jeg ikke blir hentet med ambulanse her og holdt det på. Her er jeg bare takke deg for dette oppdraget du har gitt dere. Og måtte vi bare tennes i brann alle ihop, Herre. Og være med i denne store innhøstningen som nå er i ferd med å bryte ut. Der verden skal høstes inn. Ikke bare en lokal vekkelse om innhøstning her og der, men selve verdens innhøstningen står for døra. Og Herre, la oss mobilisere for verdens evangelisering og verdens innhøstning. Jeg vil signe alle som er her i dag, i Jesu navn. Amen.